Pagaidu izglītības padome pagājušās nedēļas sēdē izskatīja šo jautājumu. Nu, vienojās par tādiem punktiem, kas būtu iekļaujami un kas ir precizējami šī atzinumā. Tik nolēmts, ka, ja izdosies šos atzinumus saskaņot elektroniski, tad tas šodien būtu saskaņots. Ja būs priekšlikumi vai tomēr vēl neskaidrības, tad mēs tiekamies klātienē, lai diskutētu par atzinumu galīgo versiju. Nu, tā kā ir priekšlikumi un iebildumi, tad mēs tuvākās dienās organizēsim AIP sēdi, lai šo atzinumu caurskatīt jau šo rakstisko projektu un vienotos klātienē par galīgo versiju. Manā ieskatā, kuram ir jāparaksta rīkojums, es tomēr domāju, ka šī gadījumā nav pareizi rīkoties tikai vienkārši pēc vairākuma principa.